Sakkizinchi bob.
Oradan ko'p o'tmay, Iso shaharu qishloqlar bo'ylab Xudo saltanati to'g'risidagi xushxabarni tarqatar edi. 12 shogirdi u bilan birga yurishar edi. Shuningdek, yomon ruhlardan va turli kasalliklardan xalos bo'lgan bir necha ayollar, shu jumladan ichidan 7 ta jin chiqib ketgan Magdalalik Maryam, Xirodning saroy boshqaruvchisi Xuzaning xotini Yoanna, Susanna va boshqa ko'p ayollar ham Iso bilan yurib, o'z mol-mulklarini sarf qilib, uning tirikchiligiga xizmat qilishar edi. Yana ko'p xalq to'planib, barcha shaharlar aholisi ham uning oldiga oqib kelayotgan bir paytda Iso masal bilan gap boshladi.
Urug' sepuvchi o'z urug'ini sepish uchun chiqibdi. Sepayotganda ba'zi urug'lar yo'l yoqasiga tushib poymol bo'libdi. Osmondagi qushlar kelib urug'larni cho'qib ketibdi. Ba'zi urug'lar toshloq yerga tushibdi. Urug'lar ko'karib chiqibdi-yu, lekin tuproq namsiz bo'lgani uchun qurib qolibdi. Yana boshqa urug'lar tikanlar orasiga tushibdi. Tikanlar o'sib, urug'larni bo'g'ib qo'yibdi. Yana ba'zi urug'lar yaxshi yerga tushibdi. Ular ko'karib chiqib, 100 marta ko'p hosil beribdi.
Iso bularni aytib bo'lib,
kimning eshitar qulog'i bo'lsa, eshitsin,
deb xitob qildi. Shogirdlar Isodan,
boyagi masalning ma'nosi nima?
Deb so'rashdi. U shunday javob berdi.
Xudo shohligining sirlarini bilish qobiliyati sizlarga nasib bo'lgan. Boshqalarga bo'lsa, hamma narsani masallar bilan tushuntiraman. Toki oyatdagidek, ular qarab turib ko'rmasinlar, eshitib turib anglamasinlar. Bu masalning ma'nosi shu. Urug' Xudoning kalomidir. Yo'l yoqasiga tushgan donlar shunday odamlarni bildiradiki, ular kalomni eshitadilar. Lekin keyin iymon va najot topmasliklari uchun iblis ularning yuragidan kalomni olib ketadi. Toshloq yerga tushgan donlar esa shunday odamlarni bildiradi. Ular kalomni eshitganda uni sevinch bilan qabul qilaveradilar. Lekin ular ildizga ega emas. O'xtin-o'xtin ishonsalar-da, sinov vaqtida iymondan qaytadilar. Tikanlar orasiga tushgan urug'lar shunday insonlarni bildiradiki, ular kalomni eshitadilar, biroq hayotning tashvishlari, boylik va zavq-shavq savdolari ostida bo'g'ilib, pishiq hosil bermaydilar. Yaxshi yerga tushgan urug' esa shunday otishlarni bildiradi. Ular kalomni eshitib, yaxshi, sof yurakda saqlaydilar va chidam bilan hosil beradilar.
Iso bularni aytib,
kimning eshitar qulog'i bo'lsa, eshitsin,
deb xitob qildi.
Hech kim shamni yoqib, uni idish bilan yopmaydi yoki chorpoya tagiga qo'ymaydi. Aksincha, kirganlar yorug'likni ko'rsin deb uni shamdonga qo'yadi. Shuningdek, oshkora bo'lmaydigan hech qanday sir yo'q. Ma'lum va ayon bo'lmaydigan hech yashirin narsa yo'q. Shu sababdan qanday tinglayotganingizga diqqat qilinglar. Chunki kimda bor bo'lsa, unga yana beriladi. Kimda yo'q bo'lsa, o'zida bor bo'lishini fikr qilgan narsasi ham undan tortib olinadi.
Isoning onasi bilan ukalari uning oldiga keldilar. Ammo xaloyiq ko'pligidan unga yaqinlasha olmadilar. Isoga,
onang va ukalaring seni ko'rmoqchi bo'lib tashqarida turibdilar,
degan xabar yetkazishdi. Iso ularga shunday javob berdi.
Mening onam va ukalarim Xudo kalomini tinglovchi va bajo keltiruvchilardir.
Kunlarning birida Iso o'z shogirdlari bilan qayiqqa tushib, ularga
ko'lning narigi tomoniga suzib o'taylik,
dedi. Ular jo'nab ketishdi. Suzib ketayotganlarda Iso uxlab qoldi. Ko'lda qattiq bo'ron turdi. Qayiq suvga to'lib, ular xavfli ahvolda qoldi. Shogirdlar Isoning yoniga borib, ustoz, ustoz, halokatdamiz, deb uni uyg'otishdi. Iso turib shamolga va to'lqinlanayotgan suvlarga do'q urdi. Shu zahoti bo'ron tinib, sukunat tushdi. Iso shogirdlariga:
"Ishonchingiz qani?"
dedi. Ular esa juda qo'rqib, dong qotib qolishdi.
"Kim ekan u? Mana shamollar va suvlarga ham buyuradi. Ular esa unga bo'ysunadi,"
deyishdi bir-biriga. Jalilaning qarshi tomonidagi Gadara yurtiga suzib keldilar. Iso qirg'oqqa chiqishi bilan shahardan bir odam uchradi. Bu odam ancha vaqtdan beri jinga giriftor bo'lib, kiyim ham kiymasdi. U uyda ham turmay, qabriston g'orlarida yashar edi. Isoni ko'rgach, u qichqirib yubordi-da, o'zini uning oldiga tashlab, baland ovoz bilan:
"Ey Iso, Xudoy taoloning o'g'li, men bilan nima ishing bor? O'tinaman, meni qiynama,"
dedi. Chunki Iso yomon ruhga bu odamdan chiqib ketishni buyurgan edi. Uni saqlash uchun zanjir kisham bilan bog'lagan bo'lsalar-da, lekin u bandlarni uzib tashlar va jin tez-tez uni tutib, cho'l sahrolarga sudrab borar edi. Iso undan so'radi:
"Isming nima?"
"Ismim Tumonat,"
dedi u. Chunki uning vujudini bir talay jin chirmagan edi. Jinlar o'zlarini tubsiz qarga yubormaslikni Isodan yolvorib so'radilar. Shu tog'ning yon bag'rida katta bir to'ng'iz podasi o'tlab yurgan edi. Jinlar to'ng'izlarga kirishga ruxsat berishi uchun Isodan yolvorib so'radilar. Iso ularga ruxsat berdi. Shunda jinlar odamdan chiqib, to'ng'izlarga kirib oldilar. To'ng'iz podasi tik qiyalikdan pastga yopirildi va ko'lda g'arq bo'ldi. To'ng'iz boquvchilar sodir bo'lgan voqeani ko'rgach, yugurib borib, shaharda va ovullarda bularni gapirib berdilar. U joylar aholisi esa bo'lib o'tgan hodisani ko'rish uchun daraga chiqib, Isoning yoniga keldi. Jin chiqqan odamni kiyingan va aqli raso holatda Isoning oyog'i tomonda o'tirganini ko'rib, vahimaga tushdi. Hodisani ko'rganlar esa u odamning jindan qanday qutulganini hammaga so'zlab berishdi. Shunda Gadar atrofidan kelgan barcha aholi qattiq dahshatga tushdi. Ularning yerdan chiqib ketishni Isodan iltimos qilishdi. Iso esa qayiqqa tushib qaytib ketdi. Jinlardan xalos bo'lgan odam Iso bilan birga yurmoqlikni undan so'radi. Lekin Iso unga:
"O'z uyinga qaytib borib, Xudo sen bilan nimalar qilganini gapirib ber,"
deb uni jo'natdi. U kishi borib, Iso u bilan nimalar qilganini butun shaharda e'lon qiladigan bo'ldi. Iso berigi qirg'oqqa qaytib kelgach, xalq uni quvonib qarshiladi. Chunki hamma uni kutib turgan edi. Shu payt ibodatxonaning jamoa boshisi bo'lgan Yair ismli bir kishi kelib qoldi. Isoning oyoqlariga o'zini tashlab, uning uyiga borishini o'tinib so'radi. Chunki uning 12 yoshlardagi birgina qizi o'lim to'shagida yotar edi. Iso borarkan xaloyiqning siquvida qoldi. Shu o'rtada 12 yildan beri qon ketishidan azob chekayotgan bir ayol ham bor edi. U bor yo'g'ini tabiblarga sarf etgani bilan hech biridan shifo topmagan edi. Ayol Isoga orqa tomondan yaqinlashib, etagiga elas qo'l tekkizgan onda qon oqishi darhol to'xtadi.
"Kim u? Menga qo'lini tegizgan,"
dedi Iso. "Hamma tongach Butrus bilan yonidagilar," dedi.
"Ustoz, xaloyiq seni o'rab siqib turibdi. Sen esa-chi? Menga kim qo'l tekkizdi deysan?"
Lekin Iso
kimdir menga aniq tegdi-da, men o'zimdan bir kuch chiqqanini sezdim,
dedi. Ayol boshqa yashirni olmaganini payqagach, qaltiragancha Isoga yaqinlashib, uning oyoqlariga o'zini tashladi-yu, unga qanday maqsad bilan tekkanligini va o'sha zahoti qanday darddan xalos bo'lganini butun xalqqa eshitirib so'zlab berdi. Iso unga:
"Dadil bo'l qizim. Ishonching seni qutqardi. Eson omon borgil",
dedi. Iso gapini hali tugatmasdanoq jamoa boshining uyidan kimdir kelib jamoa boshiga:
"Qizingiz o'ldi. Ustozni ovora qilmay qo'ya qoling",
dedi. Buni eshitgan Iso u odamga:
"Qo'rqma. Faqat ishongin. Qizing qutqariladi",
dedi. Iso o'sha uyga kelib Butrus, Yuhanno, Yoqub va qizning ota-onasidan boshqa hech kimning o'zi bilan ichkariga kirishiga ruxsat bermadi. Hamma qizcha uchun yig'lab, nola qilayotgan edi. Biroq Iso:
"Yig'lamanglar. U o'lgan emas. Faqat uxlab yotibdi",
dedi. Ular qizchaning o'lganligini bila turib, uning ustidan kulishdi. Iso esa hammani tashqariga chiqarib, qizchaning qo'lidan ushlab qoldi-da:
"Ey qizaloq, o'rningdan tur",
deb xitob qildi. Qizchaning ruhi taniga qaytdi. U shu onda yoq o'rnidan turib ketdi. Iso unga ovqat berishni buyurdi. Qizning ota-onasi hayron qoldilar. Iso esa ularga bo'lgan voqea haqida hech kimga aytmaslikni buyurdi.